podcast στο δεύτερο.
Αισθάνομαι ότι τα τελευταία χρόνια έχω επιτέλους αποδεχτεί το ρόλο μου ως τραγουδίστριας. Είναι σχετικά πρόσφατο αυτό δηλαδή. Να μην υποτιμώ τη δουλειά μου, ότι είμαι απλώς μια εκτελέστρια μουσικών έργων. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά αισθάνομαι ότι αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι. Τι να κάνουμε, παίρνει καιρό για να αποδεχτείς κάποιους ρόλους. Ίσως παλιότερα το θεωρούσα αυτονόητο. Είχα την τάση να το υποτιμώ σε σχέση με τη σύνθεση, σε σχέση με τον αυτοσχεδιασμό. Λοιπόν, τώρα δεν το υποτιμώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Αισθάνομαι ευγνώμων που μπορώ και τραγουδάω, σε αυτό που μπορώ και κάνω. Και με ενδιαφέρει όσο το δυνατόν να το συντηρήσω από εδώ και μπρος.
Το μυθιστόρημα της Σαβίνας Γιαννάτου. Επιμέλεια Αντώνη Τζαβάρας. Ηχητική επιμέλεια Νίκος Αβοργινάκης και Στέλιος Εφεντάκης. Αφήγηση Σαβίνα Γιαννάτου.
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Οι γονείς μου δεν ήταν από την Αθήνα. Η μάνα μου είναι από την Κάλυμνο και ο πατέρας μου ήταν από την Κεφαλονιά. Τα δύο άκρα αντίθετα κατά τη γνώμη μου. Το ένα κοντά στην Τουρκία, υπό ιταλική κατοχή τότε, όταν ήταν η μάνα μου μικρή δηλαδή, έτσι πήρε πολλά ιταλικά και τη γλώσσα και όλα αυτά. Και ο πατέρας μου, ναι, στην Κεφαλονιά, κοντά στην Ιταλία. Με άλλο τρόπο μεγαλώσανε, οπότε αυτό φαινότανε μέσα στο σπίτι. Ότι ήταν δύο άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, έχουν άλλες αντιλήψεις. Εγώ το βλέπω, ας πούμε, τώρα, εάν κάνω συναυλία στην Κάλυμνο και κάνω συναυλία στην Κεφαλονιά, οι αντιδράσεις του κόσμου είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή, σε όλα αυτά τα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία, σίγουρα τους αρέσουν όλα αυτά τα τραγούδια που ξέρουμε, τα νησιώτικα, τα οποία μπορεί να είναι υπέροχα. Αλλά στην Κεφαλονιά, εάν τραγουδήσω μία ταραντέλα, ας πούμε, ο κόσμος αντιδρά αμέσως θετικά. Θέλουν πιο μελωδικά πράγματα. Δεν θα τους αρέσει ένα τσιφτετέλ, για να το πω έτσι πολύ συγκεκριμένα. Αυτό το είδα σε συναυλίες μου. Και έχει ενδιαφέρον ότι δηλαδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μητέρα και ο πατέρας είχαν διαφορετικές αντιλήψεις και αντιδρούσαν διαφορετικά στα διάφορα ερεθίσματα που τους ερχόντουσαν από τα παιδιά τους. Η μητέρα, ας πούμε, ήταν πιο αυστηρή σε θέματα ηθικής, ας πούμε, ενώ ο πατέρας ήταν πιο ανοιχτός. Δεν είχε θέματα αν το παιδί του θα καπνίσει, αν θα φορέσει μίνι, αν θα βγει ραντεβού. Δεν είχε τέτοια.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νησιά τη κουδίλη, μια ιοχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα.
Οι γονείς μου ήταν ανοιχτοί στο να ασχοληθώ με την τέχνη. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, ειδικά με μένα. Δεν ξέρω γιατί, η μητέρα μου από τότε που ήμουν πολύ μικρή, 5, ξέρω τι να πω τώρα, 6, 7, θεωρούσε ότι είμαι καλλιτέχνης. Δεν ξέρω τι έκανα και της είχε μπει αυτή η ιδέα, οπότε ναι, ποτέ δεν με όθησε, δεν με έσπρωξε, αλλά ποτέ δεν μου έβαλε κανένα εμπόδιο. Ας πούμε, για παράδειγμα, εντάξει, εγώ ζωγράφιζα, όπως όλα τα παιδιά ζωγραφίζουν. Με ενθάρρυνε τρομερά στη ζωγραφική, γιατί η ίδια ζωγράφιζε και ήξερε να κρίνει, τέλος πάντων. Με ενθάρρυνε, εννοώ, πίστευε ότι αξίζει τον κόπο να με ενθαρρύνει κιόλας. Και θυμάμαι στην εφηβεία μου, ήμουνα, ξέρω εγώ, 11, 10, δηλαδή πριν την εφηβεία, 12, που άρχισα να ζωγραφίζω τους τοίχους του δωματίου. και να κάνω διάφορα πάνω στους στίχους και στο ταβάνι και παντού. Δεν είπε ποτέ «Τι κάνεις παιδάκι μου, τι χαλάς τους στίχους». Δεν είπε ποτέ τίποτα. Της αρέσαν όλα. Το οποίο εγώ το θεωρώ εκ των υστέρων πάρα πάρα πολύ καλό. Το ότι δεν είχα γονείς που να μου βάλουν εμπόδια σε αυτού του είδους την έκφραση.
Ζω σεν ιδρύου βυθό, σε βάθη πράσινο φως, σε βάθη πράσινο φως. Ζω σεν ιδρύου βυθό, τίποτα δε μου ταιριάζει, με όλα ανισορροπώ. Δίψα μου καίει το μυαλό μου, βουλιάζω παρανό. Τίποτα δε μου ταιριάζει, με όλα ανισορροπώ. Δίψα μου καίει το μυαλό μου, βουλιάζω παρανό.
Η μουσική μπαίνει στη ζωή μου όταν είμαι στο δημοτικό σχολείο, ήμουνα στο Λύκειο Αθηνών, όπου ο διευθυντής ήταν ο Γιάννης Νούσιας, ο οποίος ήταν μουσικός και είχε μια πολύ καλή χοροδία το σχολείο, παιδική. Το σχολείο ήταν δημοτικό, γυμνάσιο, Λύκειο, όλα. Και η χοροδία είχε όλες τις ηλικίες αυτές. Λοιπόν, είχα την πολύ μεγάλη τύχη να με πάρουν στη χοροδία. Και έτσι ήρθα σε επαφή με το τι σημαίνει τραγουδάω, τι σημαίνει τραγουδάω μαζί με άλλους, πόσο ευχάριστο και δημιουργικό είναι αυτό, τι σημαίνει δημιουργώ μαζί με άλλους, με τα άλλα παιδιά. Και επίσης έμαθα να ακούω τότε προκλασική μουσική, κλασική μουσική, δηλαδή τραγουδούσαμε τραγούδια μεν σχετικά εύκολα, αλλά που ανήκουν σε αυτό το είδος μουσικής. Στην αναγέννηση υπάρχει λόγια μουσική, τετράφωνη, συνήθως τετράφωνα, ερωτικά τραγούδια. Ας πούμε τώρα σκέφτομαι τον Τζον Ντόουλαντ στην Αγγλία, ένας εξαιρετικός συνθέτης. Είναι όλα τα τραγούδια, μπορούν να υποθούν με ένα λαούτο και μια φωνή ή δύο φωνές, αλλά τα ίδια τραγούδια μπορούν να είναι τετράφωνα φωνητικά τραγούδια. Αντίστοιχα τέτοια, σε αυτό το έργο το «Όλα τα πρωινά του κόσμου» υπάρχει ένα τραγουδάκι υπέροχο μέσα εκεί. Το αυτό το έχει πάρει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, εδώ το έχει μεταφράσει στα ελληνικά και το έχει τραγουδήσει. Αυτό είναι πολυφωνικό. Είναι ένα εύκολο τραγούδι και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Τέλος πάντων, κανόνες. Ο κανόνας είναι όταν ξεκινάει μία φωνή και μετά μπαίνει η άλλη φωνή, τραγουδώντας το ίδιο πράγμα, αλλά αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους. Λέγαμε τέτοια τραγούδια.
Σε δύσκολες ώρες, Μαρία Ντολόρες, που δεν έβλεπα μέλλον ούτε παρόν. Στη ζωή, στην αρένα, είχα μόνον εσένα, Μαρία Ντολόρες, παρελθόν. Ό,τι δεις και ό,τι πιάσεις, το χαλάς, το σκουριάζεις, αχ, Μαρία Ντολόρες, των στεναγμών, των λυγμών και των θρήνων, των χαμένων ονείρων, Μαρία Ντολόρες, παρελθόν. Μαρία Ντολόρες, Μαρία Ντολόρες, Μαρία Ντολόρες, παρελθόν.
Εγώ μέσα σε αυτή τη χοροδία, ναι μεν μου άρεσε πολύ, δεν φαντάστηκα ότι έχω καμιά ιδιαίτερη φωνή όταν ήμουν παιδί. Θεωρούσα ότι όλοι οι άλλοι έχουν καλύτερες φωνές από μένα. Οπότε δεν φαντάστηκα ποτέ τον εαυτό μου ως τραγουδίστρια, μόνη μου να βγω στη σκηνή. Θαύμαζα πιο πολύ τους άλλους δηλαδή. Εκεί κατά στα 12 έβλεπα τους φίλους της αδερφής μου, παίζανε κιθάρα και τραγουδούσανε και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή μ' άρεσε η κιθάρα στην αρχή σαν συνοδευτικό όργανο και μετά σιγά σιγά που άρχισα να ακούω, μ' άρεσε πολύ ο ήχος της κιθάρας και ήθελα να γίνω κιθαρίστα και τότε γνώριζα τη Λένα Πλάτωνος, ήταν συμμαθήτρια της αδερφής μου και με πήγε στον Γεράσιμο Μιλιαρέση, ο οποίος δίδασκε στο Ελληνικό Οδείο τότε. Τότε ήταν δύο οι δάσκαλοι της κιθάρας, οι πολύ γνωστοί και σημαντικοί, ήταν ο Μιλιαρέσης και ο Φάμπας. Τώρα υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι, υπάρχουν πολλοί κιθαρίστες που παίζουν εξαιρετικά. Τότε ακόμα δεν ήταν τόσο εξελιγμένο όργανο η κιθάρα και ξεκίνησα, μελετούσα σαν τρελή, μελετούσα πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Δεν ασχολιόμουν με τα μαθήματά μου σχεδόν καθόλου, αλλά ναι, κάποια στιγμή επηρεάστηκα ότι η κιθάρα δεν είναι κλασικό όργανο. Τι τη θες τώρα την κιθάρα, είχα φίλους μουσικούς, τι τη θες την κιθάρα, να μάθεις όμποε, να μάθεις φλάουτα, να μάθεις δεν ξέρω τι, γιατί να είσαι χρήσιμη για να μπει σε μια ορχήστρα. Υπήρχε αυτή η αντίληψη, μπορεί και μέχρι τώρα να υπάρχει. Δηλαδή, τι όργανο λείπει από τις ορχήστρες, τι είναι σπάνιο. Α, ωραία, μάθε παιδί με αυτό το όργανο, γιατί θα είναι χρήσιμο αργότερα που θα μπορείς να μπει στην ορχήστρα. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Είχα και ένα δάσκαλο αργότερα, τον Αλέξανδρο Ενιάν, ο οποίος μου είχε πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχα πάει να κάνω θεωρητικά στα 20 μου πια και μου λέει, τι κάνεις, τι όργανο παίζεις, τι είσαι. Και λέω, τραγουδάω. Τότε έκανα και μάθημα τραγουδιού, είχα μεγαλώσει. Ήδη ήμουν επαγγελματίας, ξέρω εγώ, τραγουδούσα εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα. Και μου λέει, τι φωνή έχεις. Τότε η δασκάλα μου είχε πει ότι είμαι μέτζο. Δεν είμαι μέτζο, είμαι σοπράνο, αλλά του λέω μέτζο είμαι. Μέτζο, μου λέει, τι, μέτζο, θα είσαι παραγέμισμα στις χοροδίες. Άκου τώρα. Παράτα το τραγούδι μου, λέει, μάθε όμποε. Λέω, γιατί να μάθω όμποε, γιατί μου λέει, τότε υπήρχε έλλειψη στα όμποε. Ευτυχώς δεν πήγα να μάθω όμποε, γιατί θα τα είχα παρατήσει όλα μου φαίνεται, ούτε μουσική θα έκανα ούτε τίποτα. Είχα την τύχη να μου βρεθεί αυτός ο δρόμος και να είμαι χρήσιμη σε αυτό, στο τραγούδι.
Στη Ρόδο Ζαχαρένια παραλία μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία που είχε στα δυο της μάγουλα λιγάκι κρέμα φράουλα και έβγαζε βόλτα με στη Ρόζα Ανατολή το γουρουνάκι της το τρίαντα φίλι και σύννεφο από ροζ πουλιά φλαμίνγκος της κελαϊδούσανε Ρόζα Ροζαλή. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί.
Εκεί κοντά στα 19-20 χρονών η Λένα Πλάτωνος, που ήταν φίλη της αδερφής μου, μου ζήτησε να τραγουδήσω τα τραγούδια της που έγραφε για τη Λιλιπούπολη. Η Λένα ξεκίνησε κάπως έτσι να συνθέτει επαγγελματικά. Συνέθετε, αλλά στο σπίτι της. Ήταν πιανίστα η Λένα, πολύ καλή πιανίστα. Έτσι ήρθα σε επαφή με τη Λιλιπούπολη, τραγουδώντας τα τραγούδια της Λένας, όπου, εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο ξεκίνημα επαγγελματικό, για να πω την αλήθεια. Ακόμα δεν είχα κάνει καν τραγούδι, δεν θεωρούσα ότι είμαι τραγουδίστρια. Τραγουδούσα σωστά. Και κυρίως μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω. Έχω συνδυάσει την ΕΡΤ με εκείνη την περίοδο. Πάντα και τώρα που μπαίνω στην ΕΡΤ, μου έρχεται όλη εκείνη η περίοδος που ήμουν μικρή και που μπήκα σε αυτούς τους διαδρόμους και ποιους ανθρώπους είδα. Που ήταν τότε όλοι νέοι, έτσι. Ο Κυπουργός, ο Χριστοδούλου, ο Μαραγκόπουλος, η Λένα, ο Αντώνης Καντογεωργίου. Όλοι ήταν νέοι άνθρωποι. Ο Χριστοδούλου ήταν σε διαλεκία με μένα, που ήταν συνθέτης της Λιλιπούπολης. Και επίσης τους ηθοποιούς, συναντούσες διάφορους ανθρώπους, όλους, τους παραγωγούς και τον Μάνο Χατζηδάκη βέβαια, ο οποίος τότε, θυμάμαι που ζήτησε να του τραγουδήσω ένα τραγούδι όποιο ήθελα εγώ με την κιθάρα μου και είχα μπει στο στούντιο και είχα πει ένα τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν τότε για να τα ακούσει. Υπήρχε μια οικειότητα με ένα πρόσωπο το οποίο δεν φαντάζει ότι θα το συναντήσει μπροστά σου. Για μένα ο Χατζηδάκης ήταν ένα πρόσωπο που ήταν σε μια σε ένα σύννεφο, πώς να σου πω. Άκουγα, δηλαδή ως έφηβη είχα ακούσει πάρα πάρα πολύ τα Reflections. Αυτό μου άρεσε πολύ και το χαμόγελο της Τζοκόντας. Αυτά ήταν που μου αρέσαν πολύ. Και νομίζω ήδη είχε κάνει τα παράλογα τότε, που ήμουν ενθουσιασμένη. Εντάξει, ο Χατζηδάκης ήταν ένα, τι να πω, είδωλο, έτσι. Και τον βλέπεις μπροστά σου ξαφνικά, μιλάς μαζί του. Εγώ τότε, ναι μεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια, έτσι κι αλλιώς ό,τι έγραφε η Λένα μου άρεσε, αλλά και των άλλων συνθετών, μου άρεσαν οι στίχοι, αλλά δεν είχα καμία αίσθηση του τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Απλώς μου αρέσανε. Και οι εκπομπές μου αρέσαν πολύ, γελούσα πολύ. Δεν είχα συνέστηση, ήμουν 19 χρονών, δεν... καταλάβαινα την τεράστια διαφορά που είχε η Λιλιπούπολη από τις εκπομπές που άκουγα εγώ ως παιδί. Εγώ άκουγα τη Θεία Λένα. Δεν ξέρω ποιος θυμάται τη Θεία Λένα, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση. Η Θεία Λένα ενδιαφερόταν να διδάξει τα παιδιά με έναν τρόπο. Η Λιλιπούπολη, αν το έκανε αυτό, το έκανε τελείως διαφορετικά και κατά κάποιο τρόπο από την ανάποδη. Αν θυμάται κανείς τι έλεγε ο Παπαγάλος, ας πούμε.
Στα λαγκάδια της Λιλιπούπολης βγαίνει ένα λουλουδάκι που το λένε χρυσάλι φούρφουρο και μοιάζει με χρυσό τριανταφυλάκι. Φύσα, φύσα το χρυσάλι φούρφουρο, φύσα το την άνοιξη να φέρεις κι αν πετάξεις αυτερό και κούκουλο κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις κι αν πετάξεις αυτερό και κούκουλο κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις.
Ξεκίνησα με τραγούδια που μου άρεσαν πάρα πολύ, με αυτή τη συνεργασία με τη Λένα, που μετά κάναμε τον Καριωτάκη, κάναμε το Σαμποτάζ. Ξεκίνησα με τραγούδια που μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ, τα θεωρούσα σημαντικά έτσι κι αλλιώς. Ήξερα τι ήθελα, δεν ήταν τυχαίο αυτό. Εγώ μπορεί να μην ασχολιόμουν με το τραγούδι, δηλαδή διαφορετικά. Αν δεν έβρισκα τραγούδια που να μ' αρέσουν, δεν νομίζω ότι θα γινόμουν τραγουδίστρια, αυτό είναι σίγουρο. Όταν άρχισε να συνθέτει, Λένα, στα 20 της, εγώ ήμουν 13. Οπότε είχα ήδη, ήξερα τι μου άρεσε, τι άκουγα, ξέρω, Τζεθ Ροτάλ, Λετ Ζέπελιν, Πινκ Φλόιντ. Ήμουν εκεί. Τι υπήρχε στην Ελλάδα τότε, υπήρχαν οι πόλοι, για να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν τρελαινόμουν. Καταλάβαινα την τεράστια απόσταση που χώριζε, ας πούμε, τους Λετ Ζέπελιν από τους πόλοι, παρότι ήταν ένα πολύ συμπαθητικό συγκρότημα, έτσι. Εντάξει, δούλευε το μυαλό μου. Εγώ νομίζω ότι τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν μια χαρά, έχουν κατευθύνσεις. Εντάξει, εμείς ως μεγαλύτεροι υποτιμούμε το πώς τι νομίζουμε ότι σκέφτεται ένα παιδί. Εγώ νομίζω ότι διαμορφώνονται με κάποιο τρόπο. Σε κάποια επίπεδα ξέρεις τι σου γίνεται και τι θέλεις. Και αν μπορείς, το ακολουθείς. Περί αυτού πρόκειται. Και ναι, ήμουν τυχερή, δηλαδή ήξερα τα 13, ήξερα ήδη τη Λένα. Όταν η Λένα έγινε συνθέτης λοιπόν και με κάλεσε να τραγουδήσω, ήξερα τι θέλω και το ακολούθησα.
Η γαλάζια κιθάρα ταξιδεύει στον ουρανό. Έχει μέσα τσιγάρα, δυο γυάλινα ανθρωπάκια αγκαλιασμένα και ένα τριαντάφυλλο για μένα. Σ' αγαπώ.
Με το να μπω στο τρίτο πρόγραμμα έτσι, γνώρισα τον Μιχάλη Γρηγορίου, ας πούμε. Τραγούδισα τραγούδια του τότε, ήταν Οδυσσέας στο ποτάμι, μαζί με τον Βασίλη Λέκα που κάναμε και άλλους δίσκους, το Μπλε, ο Χαιρετισμός της Θάλασσας. Συνεργάστηκα αρκετά με τον Γρηγορίου. Με τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, με τον Νίκο Κυπουργό έχω συνεργαστεί αρκετά. Με τον Νίκο Μαμαγκάκη συνεργάστηκα πάρα πάρα πολύ και του οφείλω πάρα πολλά. τραγούδισα πρωταγωνιστικούς ρόλους σε δύο όπερες που έκανε, στην Αρετούσα και την Εροφύλη, και πάρα πολλά έργα του μετά, που άλλα έχουν εκδοθεί, άλλα δεν έχουν εκδοθεί. Ήταν και μεγάλο σχολείο για μένα αυτό. Με τον Βαγγέλη Κατσούλη, που εκεί έκανα περισσότερο φωνητικά, δεν ήταν τόσο τραγούδια. Τώρα θα ξεχάσω πολλούς. Εκεί κατά το 85 έβγαλε ένα δίσκο δικό μου με δικά μου τραγούδια, μουσική και στίχους, τα περισσότερα, οι περισσότεροι στίχοι ήταν δικοί μου. Ήταν πολύ προσωπικά τραγούδια. Ο τίτλος ήταν «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος». Καμία σχέση με το μακεδονικό. Ήτανε η Γοργόνα που ρωτάει «Υπάρχει ο βασιλιάς Αλέξανδρος» και αν της απαντήσουνε «Όχι, δεν υπάρχει», βυθίζει το πλοίο. Αυτά ήταν ερωτικά τραγούδια, προσωπικά, δικά μου, και εκ των υστέρων μετά όταν τα άκουγα μου φάνηκε ότι στιχουργικά εγώ ότι κλαψούριζα ουσιαστικά. Ότι δηλαδή αυτοί οι στίχοι δεν μπορούσαν να αφορούν τόσο πολλούς ανθρώπους. Πίστεψα ότι δεν το έχω με τους στίχους. Δηλαδή μπορούσα να γράψω ωραίους στίχους, αλλά ότι δεν μπορώ να το προσωπικό να ανοίξει και να αφορά πιο πολύ κόσμο. Και επειδή δεν μ' άρεσε αυτός ο ρόλος, δεν ξαναγράψα. Έγραψαν άλλα ένα-δύο τραγούδια και μετά δεν καταπιάστηκα ποτέ με αυτό. Για παράδειγμα, ο Σαββόπουλος όταν γράφει, ενώ ξεκινάει από το προσωπικό, γίνεται οικουμενικό αυτό που γράφει. Έχει αυτό το ταλέντο, είναι αυτός που είναι. Όσοι το κάνουν αυτό, τέλος πάντων, μπορούν να λέγονται στιχουργοί, ποιητές, δεν ξέρω πώς λέγονται, αλλά εγώ θεώρησα ότι δεν το έχω αυτό.
Αγόρασα ένα μπλοκάκι στο νησί και το έχω ακόμα. Γυρνώ του πρώτου φίλου που είναι οι λογαριασμοί και βλέπω τώρα το πλοίο που από κάπου ξεφύγε με μια στραπή και ένα φεγγάρι φωτεινό και διασχίζει τη σελίδα μου πάνω σε κύμα παλιριακό και ξεσηκώνει έναν αέρα ξαφνικό και έναν ατμό πνιχτό που διαλύει το σχέδιο μου το αρχικό. Είναι η πρώτη ζωγραφιά, δεν τα ξέρα τα χρώματα καλά. Είναι η πρώτη ζωγραφιά, δεν τα ξέρα τα χρώματα καλά.
Στις αρχές της δεκαετίας του 90 αρχίζει να με ενδιαφέρει ο ελεύθερος φωνητικός αυτοσχεδιασμός, η free jazz. Σε αυτό έπαιξε ρόλο μια συναυλία που πήγα και είδα τότε, όπου έπαιζε ο Πίτερ Κόβαλντ, κοντραμπασίστας, δεν ζει πια. Ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν τη free jazz στην Ευρώπη. Τώρα, για όσους δεν ξέρουν, free jazz δεν έχει αρμονίες, δεν έχει μελωδίες, δεν έχει ρυθμούς. Αποδομή, ας πούμε, τα πράγματα. Παίζει με το θόρυβο αρκετά. Και μου άρεσε αυτό πολύ. Επίσης, στη free jazz τότε είχαν μπει στοιχεία από διαφορετικές παραδόσεις, κάτι που με ενδιέφερε πολύ. Το να ακούω μουσική, ξέρω εγώ, βουλγάρικες φωνές. Μου άρεσαν. Μουσική από την Ιαπωνία, μουσική από τη Λαπωνία, μουσική από την Αφρική. Μου άρεσαν τα διαφορετικά ηχοχρώματα. Μ' αρέσουν δύο πράγματα. Το ένα, η world music. Ήταν ο Peter Gabriel, ας πούμε, που είχε πρωτοκάνει το Passion, νομίζω έτσι λεγότανε, που συνδύαζε παραδοσιακές μουσικές με σύγχρονους ήχους. Και η free jazz, που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο μπορούσα να ακούσω εγώ τότε, και άρχισα να συνδυάζω εγώ αυτά τα δύο. Να αυτοσχεδιάζω ελεύθερα, φωνητικά. Μ' είχε καλέσει τότε ο Νίκος Τουλιάτος, ο οποίος είναι κρουστός. Έπαιζε σε ένα χώρο που δεν υπάρχει πια, του Θέμη Ροδαμίτη. Και μου λέει, Σαβίνα, παίζω σόλο μια φορά τη βδομάδα και καλό μουσικού, θες να έρθεις. Και πήγα και έτσι ξεκίνησα, με τον Τουλιάτο. Σιγά σιγά το εξέλιξα αυτό το είδος. Που είναι ελεύθερα φωνητικά, ό,τι να είναι. Στην αρχή λέω, θέλω να βγω να κάνω βλακίες. Να, αυτό ήταν η επιθυμία μου, να μην σκέφτομαι το πώς πρέπει να το κάνω. Όλο αυτό τη σύνθεση, αυτό. Ο συνθέτης που θα σου πει πώς, τι θα τραγουδήσεις, πώς θα το τραγουδήσεις, πότε θα κάνεις το παρεστηγμένο, πότε θα είναι πιανίσιμο, πότε θα είναι φόρτε. Ήθελα να φύγω από αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν σαν καλή μαθήτρια. Ό,τι μου λέγανε έπρεπε να το κάνω καλά. Να μελετήσω σωστά. Με ενδιέφερε πολύ αυτό. Αλλά μετά από καλή μαθήτρια ήθελα να είμαι κι εγώ. Το εγώ ποιο είναι. Είχα σκεφτεί τη σύνθεση. Η σύνθεση, εντάξει, καταλάβαινα ότι είναι μια τεράστια υπόθεση. Και με τον αυτοσχεδιασμό, ας πούμε, ήμουνα κάπου στο μετέχμιο. Δεν έκανα σύνθεση, δεν καθόμουν να φτιάξω ολόκληρα κομμάτια, που θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά τελείως αυθόρμητα μπορούσα να φτιάξω κάτι καινούριο, που ήταν μουσική, επί σκηνής, και ήμουνα εγώ, ήμουνα ο εαυτός μου. Βέβαια, ήμουνα ο εαυτός μου όπως διαμορφωνόταν τότε. Και εγώ δεν ήξερα τι είμαι ακριβώς. Ήξερα τι ήθελα, είχα ένα όραμα, αλλά το φτιάχνα επί σκηνής. Ξεκίνησα σε ένα μικρό χώρο και ήταν πολύ καλό αυτό, γιατί το κοινό μας τότε ήταν 5 άτομα, 10 άτομα. Ξεκίνησα κάτι που μόνο επί σκηνής μπορούσα να δοκιμάσω, οπότε δεν μπορείς να βγεις σε μια συναυλία με δεν ξέρω πόσα άτομα και να κάνεις μπούρδες, παρότι αυτό ήθελα. Αλλά ηχογραφούσα την κάθε παράσταση, την άκουγα στο σπίτι και έλεγα ποιο περνάει, ποιο δεν περνάει, ποιο περνάει, ποιο δεν περνάει. Έφτιαξα ένα λεξιλόγιο σιγά σιγά, ακούγοντας τον εαυτό μου τι κάνει πάνω στη σκηνή, αλλά με ένα κοινό πάρα πολύ περιορισμένο. Οπότε έτσι το έφτιαξα και επίσης το έφτιαξα με... Είχα ντουέτο τότε, κάναμε ντουέτο με τον Πίτερ Κόβαλ, το οποίος ήταν πάρα πολύ πεπειραμένος και μου έκανε παρατηρήσεις. Δηλαδή έμαθα κάνοντας λάθη επί σκηνής. Λάθη σε εισαγωγικά τώρα. Δεν υπάρχει λάθος σε αυτή τη μουσική. Λοιπόν, τότε που εγώ αυτοσχεδίαζα, αρχές δεκαετίας 90, ήθελα να κάνω μόνο αυτό. Αυτό ήταν αδύνατον τότε. Για διάφορους λόγους που δεν θα αρχίσω τώρα να λέω γιατί. Όχι επειδή το κοινό ήταν τόσο μικρό, αλλά εντάξει, δεν ανήκα σε αυτό το χώρο ακόμη. Τότε λοιπόν η Ντόρα Ρίζου από τη Θεσσαλονίκη μου προτείνει να τραγουδήσω ισπανοεβραϊκά τραγούδια της Θεσσαλονίκης. Εγώ ήξερα 2-3 ισπανοεβραϊκά τραγούδια από την Μονσεράτ Φιγέρας, μια εκπληκτική τραγουδίστρια που θαύμαζα και μιμόμουν στο έπακρο. Και με το που μου λέει αυτό η Ντόρα, λέω κατευθείαν ναι, χωρίς να έχω ακούσει τα τραγούδια, τίποτα. Γιατί όταν λέμε της Θεσσαλονίκης, προφανώς είχαν κάποια ιδιαιτερότητα. Και μου δίνει τραγούδια, κάνουμε μια επιλογή. Τα τραγούδια αυτά τα είχε δώσει ο Αλμπέρτο Νάρ. Ήταν ο γραμματέας τότε της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Και είχε κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Είχε ηχογραφήσει Ισπανοεβραίους μεγάλης ηλικίας, που ξέραν αυτά τα τραγούδια, που μιλούσαν τη γλώσσα, και μας τα έδωσε. Και ήταν ένα δώρο αυτό, πραγματικά. Ο Κώστας Βόμβολος, μουσικός στη Θεσσαλονίκη, είχε αναλάβει την ενορχήστρωση. Εγώ ήμουν η τελευταία που μπήκε σε όλο αυτό το σχέδιο. Υπήρχε ήδη μελέτη από τον Ξενοφόντα Κοκκόλη και τα ηχογραφήσαμε, κάναμε την επιλογή, τα ηχογραφήσαμε και τότε η Λύρα, η Ντόρα Ρίζου ήταν στη Λύρα και η Λύρα θεωρούσε ότι αυτά τα τραγούδια αφορούν μόνο την εβραϊκή κοινότητα και είχαν και αγωνία τεράστια ότι πρέπει να βγάλουν τα έξοδα. Είχαν περιορίσει τα έξοδα όσο μπορούσαν, γιατί αυτός ο δίσκος ποιος θα τον πάρει. Είναι αστείο. Ξεκίνησε ένα πλάνο θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ειδικό και θα βγάλουν πολύ λίγα κομμάτια. Δεν ξέρω πώς έγινε. Φυσικά ο δίσκος πήγε στα ραδιόφωνα. Με το που πήγε στα ραδιόφωνα, το ελληνικό κοινό ανταποκρίθηκε καταπληκτικά, ενώ ήταν σε ξένη γλώσσα. Αλλά ήταν οικείος ο ήχος. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Αλλά κανείς δεν το περίμενε. Και έτσι, βέβαια, μετά από τα τραγούδια αυτά, το Primavera in Salonico, έτσι ήταν ο τίτλος, συνεχίσαμε με τους μουσικούς οι οποίοι ονομάστηκαν Primavera in Salonico και κάναμε τα τραγούδια της Μεσογείου, που επίσης υπήρξε τρομερή ανταπόκριση από τον κόσμο. Αρχίσαμε και κάναμε συναυλίες στο εξωτερικό, πήγαμε σε διάφορα WOMAD φεστιβάλ, εντάξει, ακόμα ταξιδεύουμε με τα παιδιά, κάνουμε συναυλίες έξω. Μετά έγιναν οι Παναγιές του Κόσμου, πάλι σε πολλές γλώσσες. Αρχίσαμε και ασχολιόμασταν πια αρκετά με αυτό το ρεπερτόριο. Και μετά ήρθε η σχέση με την ECM, την εταιρεία αυτή, η οποία συνεργάζονταν με τη Λύρα, έτσι προέκυψε. Και υπάρχουμε ακόμα, είμαστε 30 χρόνια μαζί με τους Primavera. Έχω τραγουδήσει σε πολλές γλώσσες, μεσογειακές κυρίως. Δεν τις μιλάω βέβαια τις γλώσσες αυτές. Εγώ αγγλικά και γαλλικά ξέρω, όλα τα άλλα. Τα μιμούμε. Κάποιος μου λέει την προφορά και προσπαθώ να μιμηθώ την προφορά και να τα πω σωστά αυτό. Γλώσσες και διαλέκτους, γιατί έχω τραγουδήσει τραγούδια από Σαρδινία, από Κορσική. Δεν είναι ούτε γαλλικά ούτε ιταλικά αυτά. Τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που εγώ θεωρώ ότι μοιάζει πάρα πολύ με τα ελληνικά, σαν προφορά. Οπότε ναι, μου είναι πιο εύκολο να τραγουδήσω ένα ισπανικό τραγούδι και να το πω και σωστά. Να μην πει ο Ισπανός δηλαδή, τι είναι αυτή που τραγουδάει. Κατά τα άλλα δεν κόβω το κεφάλι μου, δηλαδή όταν τραγουδάει ένα βουλγάρικο τραγούδι, δεν ξέρω πόσο ένας βούλγαρος πείθεται ότι ανήκω εκεί.
Mama.
στο εξωτερικό, όσες φορές έχουμε πάει με τους Primavera in Salonico, γιατί με αυτούς κυρίως έχω ταξιδέψει, συνήθως δεν έρχονται οι Έλληνες, γιατί δεν λέμε ελληνικά τραγούδια. Είναι απολύτως κατανοητό και λογικό. Έχουμε ταξιδέψει αρκετά στη Γερμανία και στην Ολλανδία, αλλά και η Ισπανία. Κάποια περίοδο είχαμε πάει 2-3 φορές στη Σαρδινία, όπου εκεί πραγματικά ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο το μέρος. Έχω πάρει και βραβείο στη Σαρδινία. Μου έχουν δώσει βραβείο. Το βραβείο Μαρία Κάρτα. Η Μαρία Κάρτα ήταν μια καταπληκτική τραγουδίστρια. Και υπάρχει βραβείο που δίνουν για αυτούς που βοηθάνε στη διάδοση της παράδοσης της Σαρδινίας. Και εγώ ήμουν μία από αυτούς, κατά τη γνώμη τους. Και το χάρηκα πολύ και αυτό. Είχαμε τραγουδήσει εκεί 2 φορές σε κάτι μεταλλεία εγκαταλελειμμένα. Επίσης συμμετείχα σε ένα ταξίδι με τρένο μέσα στα βουνά. Ένα τρένο που δεν χρησιμοποιείται πια. Και περνούσαμε από όλα τα χωριά και σε κάθε χωριό μας είχαν ετοιμάσει μια σπεσιαλιτέ του χωριού. Δηλαδή αυτό είναι το πολύ ωραίο. Σε αυτά τα ταξίδια συναντάς μέρη και ανθρώπους που δεν θα πήγαινες ποτέ ως τουρίστας. Εκτός από τις μεγάλες πόλεις, εντάξει, σε καλούνε σε χωριά, σε καλούνε σε κάτι εκδηλώσεις που δεν το περιμένεις. Και στην Κορσική που είχαμε πάει για να κάνουμε μία εκπομπή, στην τηλεόραση. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Regina ra l'uccello divina maestà, questa grazia cade cerco, famela per pietà. Regina ra l'uccello divina maestà, questa grazia cade cerco, famela per pietà. Ma donna della grazia, un braccio morde grazia, te vengo le grazia, fange grazia o oh Maria. Fange grazia o oh Maria, come le fece lo padre d'erno, come le fece mamma di Dio, fange grazia o oh Maria. Famella o Maria, famella per carità, belli doni caricce viste dalla Santissima Trinità. Famella o Maria, famella per carità, belli doni caricce viste dalla Santissima Trinità. Ma donna della grazia, un braccio forte grazia, ti vengo per grazia, fate grazia o Maria, fate grazia o Maria, come te fece l'uomo d'erno, che te fece mamma di Dio, fate grazia o Maria. Εγώ ταξίδευα πιο πολύ πριν από 20 χρόνια. Ταξίδευα πολύ τότε. Τώρα ταξιδεύω πολύ λιγότερο. Και με την κρίση και με την πανδημία και όλα αυτά άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στη δουλειά μας. Τότε είχα την αίσθηση ότι ναι, ήταν όλα πολύ ανοιχτά. Οι διαθέσεις των ανθρώπων. Δεν υπήρχε οικονομική κρίση δεκαετία του 90, αρχές του 2000. Όλα ήταν αλλιώς. Με το που αρχίσαν τα προβλήματα, τα οικονομικά, οι άνθρωποι άρχισαν να κλείνονται και ήταν αμέσως φάνηκε. Αμέσως. Ήμουνα σε ένα τρένο, για παράδειγμα, στην Ιταλία. Και απέναντί μου ήταν ένας Ιταλός. «Α, τι κάνετε», με ρώταγε στα αγγλικά. Και όταν του είπα ότι είμαι Ελληνίδα, κατέβασε τη μούρη του και δεν μου ξαναμίλησε. Δηλαδή, το 2000, ξέρω πότε ήταν, 13, 14, 15, 13, 14 μάλλον. Και ξαφνικά λέω, «Όπα». Ωραία, επηρεαζόμαστε από όλα όσα συμβαίνουν και φυσικά τώρα με όλο αυτό το θέμα της μετανάστευσης που δεν μπορεί να ελεγχθεί, είναι σαφές αυτό, πεθαίνουν οι άνθρωποι, διχάζεται ο κόσμος πάρα πολύ. Έχω τραγουδήσει σε διαφορετικές γλώσσες, αλλά έχω τραγουδήσει και πολλά ελληνικά τραγούδια και για χρόνια τραγουδούσα μόνο ελληνικά τραγούδια. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι τραγουδώντας σε μία ξένη γλώσσα, αυτό που εμένα με διευκολύνει είναι ότι δεν ταυτίζομαι πάρα πολύ συναισθηματικά. Εγώ μπορεί να εκφράζω το τραγούδι με πάθος ή δεν ξέρω τι, Αλλά επειδή η γλώσσα είναι ξένη, ακόμα και αν ξέρω τη μετάφραση ακριβώς, δεν μπορώ να ταυτιστώ το ίδιο σαν να λέω ένα ελληνικό τραγούδι, όταν είναι ελληνικός ο στίχος. Είναι τελείως άλλη η σχέση μου δηλαδή με την ελληνική γλώσσα, τη δική μου γλώσσα, από ότι με οποιαδήποτε άλλη γλώσσα στον κόσμο. Λέω ότι με διευκολύνει η αποστασιοποίηση επί σκηνής, γιατί πραγματικά επί σκηνής κάνεις διάφορες σκέψεις, συνειρμούς που δεν τους ξέρεις από πριν. Με την ελληνική γλώσσα αυτό μπορεί να σε κάνει να ξεφύγεις. Και επί σκηνής δεν κάνει να ξεφύγεις. Θέλω να πω, το συναίσθημα πρέπει να είναι ελεγμένο. Και τα ελληνικά, όσο και να μ' αρέσουν οι στίχοι, δεν βολεύουν στη δική μου περίπτωση. Η αποστασιοποίηση με βοηθάει δηλαδή. Έχω γράψει μουσική για το θέατρο αρκετά, για αρχαίες τραγωδίες, για τη Μύδια, για τις Βάκχες, Ιφηγένεια Ναυλίδη, αλλά και για άλλα έργα, πιο σύγχρονα, σύγχρονα μάλλον. Επίσης δίδασκα τότε το χορό να κάνουν τα φωνητικά που έκανα εγώ, γιατί ό,τι έφτιαχνα τότε είχε σχέση και με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Έχω κάνει σε αρκετά έργα τελικά μουσική. Αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε από μόνο του. Ίσως δεν προλάβαινα, δεν ξέρω γιατί, δεν προλάβαινα να δεσμευτώ τόσο πολύ, γιατί είναι αρκετή δουλειά. Πρόσφατα έκανα και μουσική για ένα έργο του Σταύρου Στάγκου και πήρα και ένα βραβείο. Από το Φεστιβάλ Χαλκίδας, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Χαλκίδα. Πήρα πρώτο βραβείο μουσικής. Είμαι πολύ περήφανη. Τελευταία όμως, συμμετέχω αρκετά ως performer, ως τραγουδίστρια σε θεατρικά έργα, σε κάποιες παραστάσεις. Αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω τραγουδήσει διάφορες σε παραστάσεις. Το πιο πρόσφατο ήταν «Τα φώτα της πόλης», όπου πήγαινα κάθε μέρα και με ευχαριστούσε πάρα πάρα πολύ αυτό. Το ότι συναντούσα τους ηθοποιούς. Το ότι, καλά, το έργο μου άρεσε πάρα πολύ, οι άνθρωποι εκεί μου άρεσαν πάρα πολύ, δηλαδή οι ηθοποιοί είχαν μια απίστευτη, αυτή η ομάδα είχε μια απίστευτη ενέργεια, κάνανε απίστευτες πλάκες στα παρασκήνια, που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Μετά βγαίναμε έξω όλοι μαζί και μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική, το πώς έπρεπε να εκφράσω κάτι επί σκηνής μαζί με τους ηθοποιούς, που είναι άλλο από μια συναυλία. Συνεργάστηκα με τον Μάριο Μπανούση, επίσης, όπου εκεί συμμετείχα ως αυτοσχεδιάστρια και αυτό μου άρεσε επίσης πάρα 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 πολύ. Τώρα κάνουμε πρόβες για την όπερα Περσεφόνη, που μία Φλεβάρι είναι στο Μέγαρο Μουσικής και 24-25 στην Ελευσίνα, του Δημήτρη Μαραγκόπουλου.
Να φορέσεις
Λοιπόν, Φεβρουάριο παίζουμε στο Άλσος με τους Πριμαβέρα Σαλονίκο, τραγούδια από Μεσόγειο, Βαλκάνια κλπ. Ενώ το Μάρτιο, με άλλο σύνολο, παίζουμε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Είχε βγει ένα CD το 2001 τότε, το «Πάω να πω στο σύννεφο», με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως τα κινηματογραφικά του και τα θεατρικά του. Όταν φτιάχνεις κάτι, πάντα σκέφτεσαι ότι θα το μοιραστείς με κάποιο κόσμο, με ένα κοινό. Πάντα νομίζεις ότι κάποιος αφορά. Όταν ήμουν πιο μικρή, είχα την αυταπάτη ότι αυτά αφορούν πολύ περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδανικός ακροατής. Τι έχω στο μυαλό μου. Καμιά φορά φτιάχνεις πράγματα για δικούς σου ανθρώπους. Δηλαδή, χωρίς να το θέλεις, απευθύνεσαι σε κάποιον δικό σου άνθρωπο. Και όταν τραγουδάς στο κοινό, πιθανό να τραγουδάς για κάποιον δικό σου εκείνη την ώρα. Κατά κάποιο τρόπο. Ή όλο αυτό το απρόσωπο κοινό να μέσα σου να μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ οικείο. Έτσι νομίζω.
Σβήνει τα αστέρι του βουριά στην ανηφοριά και ένα ποτάμι φωτεινό κυλάει στον ουρανό. Κοιμούνται ακόμα τα παιδιά κάτω απ' τη ροδιά και με ένα δάκρυ μου θολό τα μάτια τους φιλώ.
Με τρομάζει όλο αυτό που γίνεται στην Αμερική με την απαγόρευση των αμβλώσεων, ας πούμε. Το θεωρώ απίστευτα συντηρητικό. Πού θα πάει αυτό το βιολί? Δηλαδή, στο δυτικό κόσμο ξαφνικά αρχίζει μια οπισθοχώρηση άνευ προηγουμένου σε θέματα που νομίζαμε όλοι ότι ήταν λυμένα, ότι υπήρχαν κάποια δικαιώματα πάνω στο σώμα σου, οι γυναίκες. Αυτό αρχίζει και εξαφανίζεται. Υπάρχει μια τρέλα πάντως. Υπάρχουν κάποιες ακραίες καταστάσεις σε διάφορα επίπεδα. Το τραγούδι κατά καιρούς έχει παίξει ρόλο κοινωνικό ή πολιτικό στη μεταπολίτευση, ιδιαίτερα μετά τη δικτατορία, και στη δικτατορία υπογείως εννοείται, έπαιζε τεράστιο ρόλο. Και νομίζω ότι αυτό ξανάρχεται όποτε υπάρχουν διεκδικήσεις πιο έντονες σε διάφορα επίπεδα. Ναι, στο ελληνικό τραγούδι το βλέπουμε αυτό, σε διαφορετικά είδη μουσικής. Αναζωπυρώνεται δηλαδή. Αυτό υπάρχει παράλληλα. Εγώ δεν πιστεύω στη στρατευμένη τέχνη. Καθόλου. Δηλαδή, αν τύχει και θέλει κάποιος να το εκφράσει, okay, το εκφράζει. Είναι εκεί, το λέει και είναι ένα μέσον. Δεν πιστεύω στην υποχρέωση του να στρατευτεί η τέχνη. Δεν το πιστεύω καθόλου. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να εκφράζει αυτό που θέλει να εκφράσει και όχι να στρατεύσει την τέχνη του για κάτι άλλο. Εγώ δεν είναι ότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να θίγονται κοινωνικά ζητήματα στην τέχνη. Εγώ δεν πιστεύω στη στράτευση, δηλαδή στο να χρησιμοποιήσεις την τέχνη για να πεις κάτι. Αυτό δεν μ' αρέσει. Εάν σου συμβαίνει σε ένα προσωπικά και θες να το πεις και έτσι εκφράζεσαι, εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις. Αλλά να αισθάνεσαι άχρηστος ή ότι δεν είσαι εντάξει επειδή δεν έχει στρατευτεί, εάν είσαι καλλιτέχνης, το θεωρώ τελείως λάθος. Ό,τι είναι να εκφράσει τέχνη δηλαδή, ας το εκφράσει.
Feels like I'm getting older. I'm not afraid, although I'm worlds apart from yesterday. And yet I can't believe I'm old enough to day to be in love and feel in love and see if love's the way. I don't need fancy places to spend the time. I'm happy just to be here with you tonight. And yet I'm not so sure the time is really right to be in love and feel in love and see if love's alright. And you will sing as long as there's a song. The feeling's never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow we'll never sing. Was the first time to be in love.
Podcast στο δεύτερο.